Dollar sign.
Šetnja. Prstiklič. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Ništa tako ne iscrpljuje i ne razara čoveka kao dugotrajna fizička neaktivnost. Ove mudre reči su nam povod da u današnjoj emisiji Šetnja, prvog programa Radio Beograda, govorimo o rekreaciji. Gosti su nam dr. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Dobar dan.
Dobar dan.
Drugi sagovornik je šef katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, dr. Dušan Milić, koji je inače pre nekoliko dana dobio i najveće društveno sportsko priznanje, Majsku nagradu. Dobar dan i ovom prilikom čestitam.
Dobar dan i hvala puno.
U uvodu emisije sam naveo misao da ništa tako ne razara čoveka kao dugotrajna fizička neaktivnost. Profesore Mitiću, koje su sve negativne posledice ovakvog načina života?
Pa vi ste sve saželi u jednoj rečenici, ja sad mogu samo da probam da detaljišem. Prosto čovjek funkcioniše u interakciji, naš organizam ima reakciju na ono što mi činimo. Ako nemamo dovoljno fizičke aktivnosti, onda naš organizam smatra da nam te neke sposobnosti ne trebaju. I onda se smanjuje i priliv kalcijuma u dugim kostima, pa one postaju krte, pa smanjuje se i obim amplituda pokreta, smanjuje se i protok krvi, pa onda lakše dolazi do lepljenja slobodnih masnih kiselina po zidovima krvnih sudova i to je jedan složen proces. I vrlo često mi smo u zabludi kada vidimo da, recimo, da je neko baš vitak, da je to odmah odlika i zdravlja. Mora ovaj da se uradi ozbiljna analiza da bismo mogli da kažemo kakva je posljedica i da li je samo to što mi vidimo dovoljan reper. Ali generalno, civilizacija nas gazi. U smislu da koristimo tehnologiju i da se sve više prilagođavamo tehnologije, a tehnologija podrazumeva da nam olakšava mnoge radne procese, ali sa druge strane moramo da budemo dovoljno mudri da prenesemo iskustvo, jer to su misli koje vi izgovarate još iz starogrčkog perioda, kada su ljudi uočili već tada koliko može da bude problema ako se čovjek uljuljka, ušuška i nema dovoljno aktivnosti koje pokretač toga da naš organizam dobro funkcioniše.
Doktorka Gudelj, da li fizička neaktivnost za sobom povlači i odstupanje od zdravog načina ishrane?
Svakako da da. Fizička neaktivnost je i prepoznata od strane Svetske zdravstvene organizacije kao jedan od značajnih faktora rizika za nastanak brojnih poremećaja zdravlja, a nekako uvek kada govorimo o pravilnoj ili nepravilnoj ishrani, odnosno o fizičkoj aktivnosti i neaktivnosti, ova dva faktora rizika ili potencijalno naši aduti za dobro zdravlje idu u tandemu.
Profesor Mitiću, nesumnjivo da moramo da se bavimo rekreacijom. Da li se pod rekreacijom podrazumeo isključivo neka sportska aktivnost ili još nešto drugo?
Pa, Svetska zdravstvena organizacija preporučuje fizičku aktivnost. To podrazumeva i rad u bašti, i šetnju, i dozirano vežbanje. Kada govorimo o nekom vežbanju u fitness klubu ili krajnje ozbiljno vežbanje, ili imate rekreativaca koji su, rekao bih, ozbiljniji u vežbanju nego čak neki koji su registrovani sportisti. Jer onaj koji je četvrta liga i koji ima jedan trening nedeljni ili uopšte nema trening, ali je registrovan kao sportista, i rekreativac koji svakodnevno prolazi od 45 minuta do sat i pol vremena u dozirnoj fizičkoj aktivnosti, pre svega investirajući u svoje zdravlje. jer hronične nezarazne bolesti se generišu pre svega na nedovoljno ili slabom funkcionisanju metabolizma. Ali o priča o ishrani, pa ishrana je vezana za način života i to su odluke koje mi donosimo. Šta ćemo da pojedemo i koliko ćemo da budemo fizički aktivni, to je naša odluka. Za koje nam treba podrška društva u smislu stvaranja ambijenta i promocije stilova života i onoga što će pojedinac da učini. Jer usudit ću se da ponovim nešto što sam, da kažem, čuo pre pola godine od žene koja se bavi psihologijom. Za najuzbiljniju stvar u životu koja se zove roditeljstvo, mi smo nedovoljno pripremljeni. A mnoge probleme o kojima budemo i danas pričali idu upravo iz tog začaranog kruga. Šta je to što činim kao pojedinac za sebe, za svoje dete? Da li može škola da reši problem koji ja nisam rešio kod kuće? Bez te neke uzajamne podrške škole, sistema sporta, sistema zdravstva i porodice, teško da možemo da očekujemo da će bilo ko moći da reši situaciju ako ne budemo sinhrono delovali pokušavajući da razrešimo tu komplikovanu situaciju u kojoj jesmo.
Ako o rekreaciji govorimo kao nekoj sportskoj aktivnosti, ima li neko pravilo kako odabrati tu aktivnost ili jednostavno ja to volim ili mogu da izdržim troškove plivanja, trčanja, tenisa?
Ljudi biraju po više kriterijuma. Jedno je koliko je udaljeno, drugo je koliko je skupo, treće je prethodno iskustvo. I tu moramo da uključimo prosto racionalnost. Nije dobro odabrati baš obavezno ono čime si se bavio ranije. Ljudi često uđu u zamku, recimo pokušava da igrajući fudbal ili basket reši problem kilograma. A to su divne aktivnosti, ali ne za rešenje tog problema. Jer mogu da naprave veći problem ako je bila duža pauza, pa sada ponovo uđemo u aktivnost, jer mi imamo zapis kako to treba da izgleda kada smo se mi bavili tim sportom. I ako probamo to da ponovimo, to uspe obično ovaj prvi, drugi trening. A onda negde na petom ili sedmom počinju ovaj problemi, sitne povrede. Organizam ne može da izdrži takav način aktivnost. Znači moramo da biramo ono što će nam pre svega biti zdravstveno korisno i preventivno. A to su aktivnosti većeg obima, manjeg intenziteta. Naravno, tu sad ima i čitav niz problema. Kako da odaberem ono što mi nije dovoljno atraktivno, što mi ne provocira adrenalin, što nije toliko interesantno. E tu sad, naravno, svako mora da nađe svoje rešenje, svoju mudrost, da odabere aktivnost koja će pre svega da mu pomogne da savlada svakodnevni stres i da dobro funkcioniše i da manje pravi grešak. Jer smisao podizanja nivoa fizičke sposobnosti je upravo u tome što je usko vezana i mentalna sposobnost i podloga za kreativnost, jer kada mogu da funkcionišem i kada mogu da savladam sve uobičajene zadatke, onda se i osjećam relaksirano i opušteniji sam u komunikaciji i mogu više da doprinosim, a manje pravim grešku i manje sam pod stresom. To je prosto jedan, nećemo da kažem, začarani krug, ali direktno povezane stvari koje se pretaču iz jedne u drugu.
Poslednjih godina, makar u Beogradu, ima sve više onih terena na kojima ima isprava, na kojima ljudi mogu da se bave nekom fizičkom aktivnošću, pa sam često viđao mladiće jedan drugom pokazuju šta kako da rade. To je dobro ako neko zna kako treba raditi, ali ako je neko neobučena vežba...
To je sada problem koji stalno imamo. Da li imamo dovoljno znanja, te, da kažem, građanske inicijative i ono što je činilo društvo, da postoje otvorena vežbališta, je divna stvar. I informacija je sve više dostupna. Vi na internetu možete da pronađete mnogo toga što je pozitivno i to je ono što tehnologija može da nam pomogne, da dođem do informacije. I gotovih, ozbiljno urađenih, profesionalnih filmova koje možete da pronađete, filmova u kojima je pre svega pokazani sistemi vežbanja i naravno da bolje je kada imate uz sebe nekoga ko je profesionalac i ko je siguran. Na samom početku, kada je krenuo ciklus tih otvorenih vežbališta, mi smo kao fakultet slali studente, takav je bio dogovor sa gradskim vlastima, da tamo budu prisutni, i to je trajalo neka 3 meseca, da bude prisutan tamo i neko ko ima kvalitetnu informaciju, ko neće reći nešto pogrešno u načinu izvođenja, u broju serija, u broju ponavljanja, u opterećenju itd. Rizik vežbanja samostalnog, između ostalog, jeste u tome. Ali je to nešto što je i prednost, jer biram mesto, vreme, kada mi to najviše odgovara, biram svoje društvo i sa kim ću i kako ću. Prosto mislim da je mnogo više toga na pozitivnoj strani uz uočene opasnosti i probleme na koje vi ukazujete.
Kada neko počinje da se bavi rekreacijom, da li je prethodno potrebno da ode do lekara da izvrše neke preglede, konsultacije?
Svakako da je prevencija na prvom mestu, tako da ono što uvek savjetujemo kada je neko bio fizički neaktivan, da pre početka bilo kakve fizičke aktivnosti, posebno što smo svesni činjenice, upravo ovo što je profesor rekao, da vrlo često ljudi za kratko vreme žele velike rezultate i onda se preforsiraju i idu preko svojih mogućnosti. Tako da je dobro da odu kod svog izabranog lekara, da provere svoje zdravstveno stanje i da dobiju savet kako postepeno da počnu da vežbaju. Znači, kako da postepeno povećaju svoju fizičku aktivnost.
Sad ću da se umešam. Krajnje ozbiljan čovek, univerzitetski profesor, je ušao u proces vežbanja i neće da sluša profesionalca koji ga savjetuje da treba da ide postupno. Posle drugog vežbanja mi se javlja, kaže, imam problem nesvestica, gde grešim. Onda kad smo popričali malo, shvatili smo da on jednostavno smatra da to što mu ovaj ponudio kao vežbanje nije dovoljno za njega, on mora više.
Tako, nije dovoljno onda, dobro.
Nije dovoljno dobro. I onda kad smo
intenzivno.
Ideš da vežbaš, ali ponovi kako ti ljudi kažu da ne bi došlo u situaciju da uđeš u hipoksiju ili da imaš problem nesvestice zbog toga što si uradio mnogo više nego što ti je rečeno, jer imaš zapis. U sećanju kada si vežbao poslednji put pre 10 godina, to je tako trebalo da bude. Mora da se pojave zvezdice pred očima da bih ja mislio da sam dovoljno dobro sebe opteretio. I onda kada smo našli meru, sjajni rezultati. Za nekoga ko će da postane redovni profesor u ovoj godini, moj kolega profesor izgleda sjajno.
10:21 na talasima prvog programa Radio Beograda. Pratite emisiju Šetnja u kojoj govorimo o rekreaciji. Gosti su nam dr. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i šef katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, dr. Dušan Mitić. Veoma bitna je i oprema u kojoj rekreativci vežbaju. Da li sad kupiti one nešto jeftino, kinesko, šminkersko, što mi lepo stoji? Što je tu Dučović?
Ja ne bi to etiketirao. Čovjek bira ono što mu odgovara. Mi kada se spremamo da izađemo napolje na ulicu, razmišljamo da li ćemo biti brendirani i kako ćemo biti obučeni. U svakom slučaju to treba da bude dovoljno kvalitetno kao materijal. Znači, ili je to stari savjet da bude nešto pamučno što će da upija znoj, ili su to sada nove tehnologije materijala koje će mi pomoći da ne budem znoj, odnosno da pokupi znoj sa tela. Znači, to treba da bude pre svega funkcionalno i treba da bude kvalitetno da mi pomogne za ono za što je namenjeno. A kako će ko da izgleda, to je ipak apsolutno samostalna odluka, kao i kako ću frizuru da nosim. Prosto to su suviše lične stvari, ali mora se razmišljati o funkcionalnosti, da bude u funkciji vežbanja pre svega, znači da ne ometa pokret i da pomogne.
Ja bih tu dopunila ono što je važno, mislim da ćete se složiti sa mnom, da je veoma važno onako kako počnete da vežbate, da tako i završavate. Vrlo često vidimo rekreativce koji dođu obučeni u trenerkama, zakopčani do grla i posle 10-15 minuta kada telo već postigne neku radnu temperaturu, dolazi do znojenja, oni tada počnu da se skidaju, što nije dobro. Veoma je važno onako kako počnete sa vežbanjem da ga tako završite, tako odeveni, na to mislim.
A da li telo daje neki signal da nije dobro obučeno ili nije dobro obuća?
Svakako, prvenstveno kada je obuća u pitanju, ukoliko je recimo patika previše stegnuta, mogu da se pojave grčevi u stopalima ili bol, ili recimo obuća žulja, ili ono što takođe može da se vidi u parkovima ili na nekim otvorenim vežbalištima, da vrlo često i to češće devojke ne nose čarape, već patike obuvaju na bosu nogu, što svakako da nije dobro. Makar one nazuvice, pamučne, jer to sprečava nastanak gljivičnih infekcija i sprečava ono mehaničko tarenje stopala, odnosno kože stopala o patiku, i sprečava i žuljeve i povrede i preveliko znojenje i slično. Što se garderobe tiče, u principu, ukoliko je tesna, svakako da nam vežbanje neće biti komforno, tako da je važno da i to imamo na umu kada biramo garderobu u kojoj vežbamo.
Svi imamo neki svoj ritam života. Prema njima se upravljamo. Je sada, koje je najbolje doba dana da se bavimo rekreacijom?
Pa to je isto vrlo individualno. U odnosu na organizaciju života i odnosu na funkcionisanje ličnosti. Vi imate, to su u psihologiji, neko naziva tip A i tip B, oni koji su rano jutarnje i oni koji su noćne ptice. Prosto to svako sebi pronalazi generalno. Nije dobro da postoji intenzivno vežbanje sat vremena pre spavanja, kao što nije dobro ni da bude najmanje pauza od sat vremena posle poslednjeg obroka do vežbanja, a sve ostalo su individualne razlike i organizacije života. Neko prosto može sebe da organizuje tako da to radi, da kažemo, tek kasno uveče ili rano ujutru. Imate mnogo oni koji to obave ujutru pre posla i onda funkcionišu čitavog dana u nekom svom ritmu. Neko to radi u pola bela dana. Imao sam priliku da u Londonu posmatram kako izgleda to između 12 i 2 kada oni pored Tenze imaju svoje slobodno vreme. Od onih koji samo popiju kafu do onih koji vrlo intenzivno vežbaju, od devojke koje rade kickboks ili ljudi koji trče. Prosto vrlo je individualno, čak simpatična scena. Njih dvoje igraju stoni tenis, svako drži svoju kafu i u gradskom parku igraju stoni tenis, prosto tražeći neku meru između coffee breaka i aktivnosti, ali čovjek mora da pronađe svoje vreme.
Mi smo narod koji voli da se takmiče. Sad, kako deluje na organizam, recimo, i meni se to događalo dok sam igrao fudbal sa drugarima iz gimnazije, pa sad ko je pobedio, ko je izgubio, odemo u neku obličnu kafanu, kafić, pa pojedemo, popijemo, a pravo se rekreacije.
Pa svakako da način ishrane mora da bude i prilagođen fizičkoj aktivnosti. Posebno ukoliko je motiv, a vrlo često je motiv bilo kakvog bavljenja fizičkom aktivnošću, gubitak kilograma ili poboljšanje, unapređenje svog zdravlja. Po savetu lekara, ukoliko imate visok pritisak, i takođe možete da dozirano vežbate. Ukoliko imate povišene vrednosti masnoće u krvi, takođe. Imamo čak primer da dijabetičari koji primaju insulin trče maraton. Tako da svakako da način ishrane treba prilagoditi vežbanju. Ovo što je profesor Mitić rekao, sat vremena pre fizičke aktivnosti ne bi trebalo da imamo neki obilniji obrok. Zavisno od toga koja je vrsta fizičke aktivnosti, zavisi koju ćemo vrstu hrane i napitaka unositi pre, odnosno posle. Tako da psihološki, ako smo bili fizički aktivni, nama to vrlo često daje opravdanje da posle rekreacije, partije fudbala ili basketa odemo u kafanu i da onda kažemo, pa dobro, potrošili smo se, sad možemo da pojedemo. Tada jeste najbolje u stvari biti umeren.
Da, ali upravo to druženje posle, oni koji su odabrali neku sportsku igru, to druženje posle u stvari je neraskidivi deo. Vi ako to izmestite, ako to ne postoji, prosto će se raspasti grupa.
Ne treba da ne postoji, nego samo da budemo umereni.
Ja sam razmišljam o onima koji rano ujutru, subotom i srećem, recimo Nadi Cigani, koji godinama igraju fudbal. Mogu sekire da padaju, može led, može kiša, ne postoji ništa što će da ih spreče, on to ima u svom rasporedu, oni to obave, druže se i posle toga ide pijaca i ostale kućne obaveze. To je prosto neki deo rituala i najkvalitetnije su grupe koje su uspele da uspostave takvu neku dinamiku. To su ljudi, da kažem, iz srednjoškolskih dana ili sa fakulteta koji nastavljaju dalje da se okupljaju, da se druže. To je neka vrsta kluba. Kao što to imate, recimo, kad je u pitanju teniski klub. Čovjek dođe i pola sata ranije i ostane sat vremena duže i on kroz klub i kroz to društvo rešava mnoge druge probleme. Kad je u pitanju lekar, advokat ili savjet ili pomoć, ili oni su ekipa koja se druži kroz sport, u stvari za život, a naravno ako čovjek ne ume da pronađe meru, tu niko ne može da pomogne. Da li ću da popijem stati posle jednog ili posle dva, ali ta dinamika koja se gradi, da postoje godinama ista društva koje igraju, koje se okupljaju. To je jedna sjajna socijalna dimenzija čitave priče i to u stvari ljudima daje, rekao bih, posebnu vrstu kvaliteta u ukupnom funkcionisanju i to je nešto što je, da kažemo, sjajno kao mogućnost. I oni ljudi uvijek pronađu. Da li će to biti zakupljen termin ili će biti neka slobodna površina, to je apsolutno stvar grupe koja funkcioniše u tako jednom režimu.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 10. jula, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča Planeta majmuna. Revolucija u bioskopima od 17. jula u distribuciji Megacom filma.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Merkator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 10. jula, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Hladne, julske noći u Teksasu. Porodični uzorni čovek upucava provalnika. Nakon toga, savest mu neće dati mira. Do poslednjeg ispaljenog metka. Michael C. Hall, Sam Shepard i Don Johnson držat će vašu pažnju u novom trileru Hladni jul. U bioskopima od 10. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko. 90 godina Radio Beograda. Radio koji se vidi. Kosjerić, 10. i 11. jul. Radio Beograd 1, Radio Beograd 2 i Radio Beograd 202. Etnika, Uhvati dan, Šetnja, Rokumentarac, Karavan, Od zlata jabuka, Klub 2, Kosjerić na 202, Crnokosa, Radio koji se vidi.
Devedeset godina Radio Beograda slavimo i na najboljem evropskom festivalu. Radio Beograd 1 uživo sa Petrovaradinske tvrđave. Sreda, četvrtak i petak od 18 do 19 časova, plus brojni intervjui, reportaže i koncerti do 14. jula. Pop karusel na Exitu.
Anybody else but you? I don't know.
Talasanje.
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 Talasanje na talasima prvog programa Radio Beograda u 10 časova 37 i po minuta. Tema nam je rekreacija. Sagovornici su nam dr. Jelena Gudelj Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i šef katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, dr. Dušan Mitić. Kakav bismo savjet rekreativcima mogli da damo u pogledu uzimanja tečnosti tokom vežbanja? Znam, čini mi se kad si žedan da je to već kasno.
Da.
Tako je, kada osetimo žeđ, to je znak da je organizam već u određenom stepenu dehidratacije, kako se to kaže. Veoma je važno svakodnevni dovoljan unos tečnosti. Ako smo fizički aktivni, posebno ukoliko su to topli letnji dani kao što su sada, važno je da redovno unosimo tečnost. Vrlo često ne osjećamo žeđ, ljudi kažu pa ja ne mogu da pijem vodu ukoliko nisam pojeo nešto slano ili slatko, pa da za tim popijem čašu vode. Ta navika se stiče, da kažem, vrlo jednostavno time što bilo šta da radite, pored sebe imate flašicu ili čašu vode, kad god vam pogled padne, uzmete gutlje i dva, ne morate odmah ispiti celu čašu. Naravno da je važna i nadoknada tečnosti tokom fizičke aktivnosti, ali tu uz upozorenje da unos tečnosti, to jest vode, ne treba da bude nagao, da tečnost ne sme da bude ledena direktno iz frižidera, jer time zagrejan organizam doveden do određene temperature funkcionisanja naglo rashlađuje i može dovesti pored mehaničkih, da kažemo, oštećenja sluzokože i do prehlađivanja najčešće. I naravno, tokom vežbanja se ne savjetuje nikako alkohol, unos alkohola kao ni van perioda vežbanja, a mogli bismo reći da vrlo često ljudi imaju tu, da kažem, zabludu, pa onda tada uzimaju recimo gazirana bezalkoholna pića, posebno hladna, što također se ne preporučuje.
A energetski napici?
To svakako ne. To je, znači, to su napici koji sadrže uglavnom kofein, koji povećava, po znacima navoda, koncentraciju, povećava budnost i čini ih da imaju osjećaj da mogu mnogo više nego što zapravo mogu, tako da vrlo često dođu u situaciju da precene svoje mogućnosti i da onda dođe i do povređivanja. Svakako kao to nisu napici koji mogu da se preporuče ni u takvim situacijama vežbanja, fizičke aktivnosti, a ni van toga.
Pa da, to je praktično svojevrsni doping.
Tako. Ja,
doping u stvari ima, generalno koliko su nas učili, dve vrsta dejstva. Jedno je da obori naše unutrašnje granice, a drugo je da dobijemo, da kažem, prosto prolaz, da dobijemo višak energije koju ćemo u nekom trenutku uspeti da
ostvarimo
kao neku prednost ovoj, služeći se nečim što će uhranje da ugrozi organizam u zdravstvenom smislu. To su, da kažem, ozbiljne stvari koje sad sve više postaju tema i priče u fitness klubovima. Jer ljudi žele brže i više nego drugi. I taj osjećaj kompetitivnosti ili potreba da se dokazujemo i pokazujemo ume da bude mač sa dve oštrice problem. Bi samo dodao ovu rehidratacija. Oni koji se bave sportovima izdržljivosti tipa biciklizam, trčanje, maratoni, triatloni, duatloni, oni krajnje ozbiljno pristupaju tome i rade na prehidrataciji. Znači, pred samu dugotrajnu aktivnost uzima se do pola litra tečnosti i to je nešto što pomaže da se do prve neke okrepne stanice to preuzme. To je prosto važno da ne iscrpljujemo organizam smanjivanjem količine tečnosti, jer je vežba je stres. I mi vežbu koristimo kao stres koja će da isprovocira naš organizam na adaptaciju. E sad je pitanje, naravno, kada se neko time bavi, rekreacije radi. Logično bilo da očekujemo da radi na poboljšanju sopstvenog zdravlja i da traži meru aktivnosti koja će mu pomoći da dobro funkcioniše. I pitanje je, šta je u stvari cilj? Da li ići na super serije, na maksimalno poboljšanje sposobnosti, ili ići na održavanje? Gde pronaći meru? Možda tu može Cooper da nam pomogne sa svojim starim preporukama, koji kaže, za dovođenje u kondiciju mora da bude određena količina aktivnosti, a kada stignete do toga da možete da ostvarite 30 aerobik bodova nedeljno, bilo da hodate, trčate, plivate, bicikl ili se vežba u mestu ili preskakanje, bilo šta, to treba održavati. Kao davno postavljena staza zdravlja u košutnjaku. 2, 3, 5 kilometara sa uputstvom, krenete sa hodanjem, najkraća pa srednja pa najduža staza, i kad dođete dotle da možete najdužu stazu od 5 ili 6 kilometara da prođete za nekih 40 do 50 minuta, to je to što vam treba za solidno funkcionisanje organizma. Više od toga može, samo treba, da kažem, pronaći i meru i razlog. Nije u pitanju samo vreme, nego smislenost. Direktno povećanje količine aktivnosti ne znači progresivno i dobit. Jer tu mora se pronaći neki balans. Znači, sport vrhunski, nisam siguran da bi smio da potpišem da je svaka aktivnost generalno dobra. I sad gledate aktualne svetsko prvenstvo u fudbalu. Na svakoj utakmici neko od sportista ispada iz stroja. Jer su duge sezone, ili veliko opterećenje, ili je kontaktni sport, jer je, čak i kada mu niko ne smeta, ima prilično problema da organizam izdrži. A kamoli ono što mi ne vidimo na televiziji. Promena nadmorske visine, promena uslova vlažnosti, to su jako komplikovane situacije za adaptaciju i naravno veliki pritisak i lična želja i ambicija i pritisak od društva i od reprezentacije svega, i sport vrlo često proizvede nešto što bismo rekli profesionalna oboljenja.
Damn, building. Bring 'em through the Asher on the 45. Well, it's a brim. for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45.
Doktorka Gudelj, da objasnimo slušalcima šta su to suplementi i da li ih koristiti u rekreaciji.
Suplementi predstavljaju dodatke koji se koriste kao dodatke ishrani. Uglavnom, kada kažemo suplement, prvo na šta slušalac može da pomisli, to su različiti vitamini i minerali koje se inače, da kažem, neopravdano koriste u svakodnevnom životu radi poboljšanje ili razmišljanje o tome da ćemo njihovim redovnim unosom poboljšati svoje zdravlje, ne vodeći računa o tome kako se hranimo. Suplementi u principu nisu neophodni rekreativcu ukoliko ima redovnu, dobro izbalansiranu, raznovrsnu ishranu. Ukoliko je reč o nekome ko se bavi sportom, ko ima sezone takmičenja, znači pored perioda treninga i odmora ima takmičarsku tu sezonu, onda u saradnji i dogovoru sa svojim lekarom i svojim trenerom može za neko kraći vremenski period unositi neki od tih mineralno-vitaminskih suplemenata, prosto ukoliko je recimo neposredno pre toga imao ili neku povredu ili se oporavlja od neke virusne infekcije i slično. S druge strane, pored ove vrste suplemenata, vi vrlo često možete čuti i pročitati čak u različitim časopisima i tekstove, ali i reklame za različite dodatke ishrani koje se koriste radi poboljšanja snage, dobijanja mišićne mase i slično, što sa zdravstvenog aspekta zaista nije poželjno i ja bih i to nazvala određenom vrstom nedozvoljenog dopinga koji svakako može biti štetan po naše zdravlje.
Koje su sve štetne posledice?
Mogu biti, znači dijapazon ili lepeza posledice je zaista velika. Vrlo često utičemo na prvom mestu na metaboličke procese u organizmu, znači ne samo na varenje i iskorišćavanje unete hrane, već i posledično na metabolizam onih važnih hormona koji učestvuju opet u različitim značajnim funkcijama našeg tela. Vrlo često to utiče na polne, reproduktivne hormone, jer se najčešće unose različiti steroidi, tako da vrlo često kod mladića, muškaraca, postoji taj neki poremećaj seksualne funkcije ili mogućnost njegovog poremećaja, ali naravno i različiti drugi, poremećaj rada bubrega, masna jetra, samo da navedemo neke od njih.
A ima li razlike u načinu ishrane rekreativaca i ljudi koji se ne bave rekreacijom? Ili da li bi trebalo da bude razlike?
Pravilna ishrana bi trebalo da bude, da kažemo, osnovni postulat i za one koji nisu fizički aktivni, a i za one, naravno, koji su fizički aktivni. Ne bi trebalo tu praviti neku veliku, da kažem, razliku. svakako je da ono što bi bilo poželjno da ljudi koji se pravilno hrane kao jedan dodatak toj pravilnoj ishrani imaju i redovnu fizičku aktivnost. Umesto da koriste svakoga dana lift, da do petog sprata recimo se popnu peške ili da izađu u jednu stanicu iz autobusa ranije i da prepešače tih 5 minuta do kuće ili do posla. Kad govorimo o ljudima koji se rekreativno bave sportom, oni već tim svojim fizičkim angažovanjem prosto sami sebi nameću i određene navike u ishrani u smislu redovnosti obroka, vođenja računa kada šta jedu i koju vrstu hrane recimo unose ili ne unose pre svakog treninga. Ono što možemo da podvučemo to je da načini pripreme hrane kao što su prženje i pohovanje nisu poželjni ni za koga, ni za one ljude koji nemaju zdravstvenih problema, a posebno ne za one koje već imaju neki zdravstveni problem, za one koji vežbaju i za one koji ne vežbaju. Važno je ono što vrlo često pravimo grešku, to je da preskačemo određene obroke u toku dana ili misleći da ćemo lakše postići određeni cilj, na primer željenu telesnu masu, odaberemo da jedemo jednom ili dva puta u toku dana umesto da imamo 5 obroka, čime ćemo mnogo bolje, kvalitetnije i zdravstveno ispravnije postići željeni cilj. Naprotiv, ukoliko jedemo samo jednom ili dva puta u toku dana, mnogo ćemo teže doći do željeni ili...
Prosto je organizam u panici. Ako nema redovne ishrane, organizam se apsolutno trudi da sačuva svu unetu energiju.
To je adaptivni mehanizam.
Organizam shvata da ne postoji sistem i da mora da se čuva, da pomogne, da se sačuva sve što može da se izvuče iz namirnice da bi mogao da deponuje. Jer ne zna se kada
i ne zna kad će sledeći put dobiti hranu i onda prosto se metabolizam umesto da se ubrza usporava i onda idemo u začarani krug umesto
da dobijemo potpuno obrnuti
kontraefekat, tako je.
Hvala doktorki Jeleni Gudelj-Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut i šefu katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, doktoru Dušanu Mitiću. Ima još mnogo zanimljivih tema i saveta koje možete dobiti u vezi rekreacije, pa ćete i narednog četvrtka imati priliku da ih čujete. Današnju emisiju realizovali Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i ja, Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje. Prijatno. The book.